La discuția de luni vorbim astăzi cu bloggerul Miron Mitrea. De când nu mai are nicio funcție în PSD, domnul Mitrea a devenit foarte activ pe blogul personal. Pe blog transmite multe semnale interesante în ultima vreme. La discuția online cu cititorii Hot News a făcut-o deja. Revenim însă acolo pentru că a spus domnule Mitrea lucruri extrem, extrem de interesante. Candidați la vreo funcție în partid la congresul PSD din primăvara asta?
Păi, din câte știu, în primăvara aceasta nu va avea loc niciun congres la PSD. Anul acesta trebuie să aibă loc un congres pentru stabilirea candidatului pentru președinție din partea PSD. Era vorba la un moment dat să aibă loc un congres și de alegerea conducerii partidului. Înțeleg că s-a renunțat, deci nu candidez la nimic.
Da, cum adică s-a renunțat?
S-a renunțat. Ei, nu mă întrebați, nu fac parte din cei care au decizia.
Vă întreb că sunteți în partid, da.
Sunt membru în partid.
Simplu.
Nu chiar simplu. Sunt totuși senator al partidului.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News, domnule Mitrea a spus așa: Mircea Joană este prizonierul lui Viorel Hrebenciuc și al lui Marian Vanghelie. Adică?
Poate că trebuie să spun în ce context am spus. Am vorbit despre modul în care s-a negociat participarea PSD-ului la guvernare. Atunci eu am fost partizanul ideii de a-l aduce pe Mihai Tănăsescu ca ministru de finanțe. Mihai Tănăsescu este la ora actuală între puținii români care sunt calificați, super calificați pentru această funcție. Nu trebuie să uităm, a fost ministru de finanțe, a lucrat la Banca Mondială, este în bordul de director la Fondul Monetar Internațional, are toate aturile ca să fie un ministru de finanțe, mai ales într-un moment de criză. Am insistat pe lângă colegii mei ca el să fie adus, noi să ne cerem această funcție care ni se cuvenea și care n-ar fi fost atribuită în negocieri, și să-l pune pe Mihai Tănăsescu să conducă finanțele României.
Și s-a opus atunci Viorel Hrebenciuc?
S-a opus atunci Mircea Joană pentru acest...
Cine s-a mai opus din partidul
nostru? Atunci ei doi au fost foarte puternic împotrivă și sigur au reușit să mă învingă
pe ce motiv?
Discuțiile cu colegii. Au fost o grămadă de motive. Puerile, că Mihai nu mai este în România, că Mihai a plecat la banca, la Fondul Monetar Internațional. Deci chiar aturile pe care îi le găseam ca să ocupe această funcție au fost considerate lipsuri pentru Mihai, copilării.
Dar domnul Tănăsescu ar fi dorit? Ați vorbit cu el înainte?
Da,
sau?
Da, am vorbit cu el înainte. Da, dacă Mircea Joană ar fi sunat și ar fi propus, ar fi acceptat. În momentul în care PDL-ul a avut funcția de prim-ministru, primul partid care își alegea o funcție era PSD-ul. Și bineînțeles că toată lumea înțelege că cea mai importantă funcție într-un guvern este cea de ministru de finanțe. Și ar fi trebuit să luăm această
și
funcție
ați fi ales,
pentru Mihai Tănăsescu.
Prima funcție ministru de finanțe.
Și Mihai Tănăsescu ar fi fost ministru de finanțe astăzi, când România are nevoie de un om care înțelege finanțe interne și internaționale și care are conexiuni în afară.
La ce domnul Pogea nu înțelege?
Nu, Pogea se pare că face o treabă bună, dar nu este chiar meseria domniei sale. Nu aș vrea să-l jignesc pe domnul Pogea, pe care sincer îl simpatizez și îl apreciez, dar domnul Pogea ar fi fost un foarte bun ministru, de exemplu, la industrie, unde a mai lucrat. Ar fi fost un foarte bun ministru într-o zonă executivă. El a fost director de combinat, nu a fost ministru de finanțe. Face eforturi deosebite și, după părerea mea, este unul dintre oamenii care vrea să învețe și care învață repede, însă nu are și nu poate să aibă încă relațiile pe care le-a avut Mihai Tănăsescu. Probabil că va fi un foarte bun ministru de finanțe la sfârșitul mandatului. Mihai ar fi fost un foarte bun ministru de finanțe la începutul mandatului.
În schimb, Miron Mitrea, tot în timpul discuției online cu cititorii Hot News, a spus că PSD, Mircea Joană, Viorel Hrebenciuc s-au bătut însă pentru șefia celebrei de acum Direcții Generale de Informații și Protecție Internă din Ministerul de Interne.
Am spus că Viorel Hrebenciuc a insistat împreună de data asta cu Marian Vanghelie foarte puternic pentru această funcție. Mircea Joană n-a spus că o vrea neapărat.
Okay.
Viorel și cu Marian Vanghelie au ținut neapărat să ia Ministerul de Interne. Sigur, vorbim tot timpul Viorel de data asta despre 2 și un sfert de GIP.
Da. De ce? Cu ce argumente?
Nevoia de a avea un serviciu de informații, să avem informații, să știm ce se întâmplă. Eu am spus și atunci, spun și acum, nu cred în
să
politica
făcută. Să știm cine?
Făcută.
Noi PSD? Să știm ce se întâmplă? Sau
puneți
cine?
O întrebare care, la care răspuns
păi
găsiți dumneavoastră.
Ei,
astăzi, noi PSD, sigur că era vorba de un grup care vrea să controleze, am spus și atunci, spun și acum, chiar dacă îi supăr, că era vorba de un grup care vrea să controleze anumite dosare care se produc acolo, ceea ce s-a întâmplat totdeauna în România, totdeauna partidele și-au dorit, într-o oarecare măsură, și politicienii să controleze viața politică prin modul în care se manevrează dosare. Vă spun un om care e trimis în judecată pe asemenea jocuri de dosare, dar am învățat cu ele, chiar dacă eu eram într-o asemenea situație și ei nu erau. Și știam cât de tare te poate afecta dacă adversarul politic are mână în asemenea la instrument. Nu avem nevoie să facem jocuri de culise, trebuie să ieșim, Dumnezeule, din acest mod de a face politică
aici
în România.
Aici nu vă cred 100% și nu vă cred pe cuvânt, pentru că așa cum dumneavoastră a spus-o, până la urmă toate partidele își doresc să aibă instrumente de control.
E adevărat, dar
mai
este...
ales într-o guvernare în care sunteți jumate-jumate cu PDL, adică da, bătălie
uitați,
pe viață și pe moarte.
Nu uitați că șeful SRI este numit de la PSD, este George Maior, este un om care a fost numit din partidul nostru, deci dacă nici în el nu avem încredere că nu se folosește SRI împotriva noastră, ce mai trebuie să facem atunci? Ce rost avea să încercăm să luăm un departament și nu am luat Ministerul Transportului să facem drumul, n-am luat Ministerul Dezvoltării Regionale să facem,
un
să facem ceea ce oamenii au nevoie.
Pentru ascultătorii Hot News RF, un departament care a schimbat până acum, iată, e al treilea ministru de interne.
Da, datorită acestui joc,
și în prin scandal
îl prevedeam, pe care îl prevedeam, pentru că asta este România, din păcate. Am pierdut primul ministru de interne pe Gabriel Oprea, că a trebuit să-și plece din partid și eu cred că e un lucru greșit pentru noi că am pierdut un om ca și Gabriel Oprea. A trebuit să-și dea demisia Liviu Dragnea, un politician care a făcut rezultate foarte bune la Teleorman și care s-a dovedit capabil să lucreze la nivel național. Iar că Dan Nica, un om care nu merita să-i se întâmple așa ceva, are un asemenea scandal sub el, nu știu dacă unii nu l-au vânat și pe el cu ocazia asta. Deci iar că această dorință de a avea neapărat un serviciu de informații în curte ne-a creat niște dificultăți care eu le prevedeam.
Vă întreba un cititor Hot News în timpul discuției online dacă i-ați dat drumul la beregată domnului Mircea Joana. A spus atunci că e o formulare nefericită. Ce am văzut în timpul discuției online, însă, declarațiile referitoare la Mircea Joana, că nu i-ați dat drumul total.
Bun, sigur că atunci am spus și spun încă o dată. Regret că o discuție privată, eu sunt un tip foarte colorat în discuțiile private și îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-au fost altele înregistrate în care am fost mult mai colorat. Am expresii colorate, astea sunt eu. În discuție publice, însă nu m-a auzit nimeni niciodată folosind asemenea termeni, de aceea mi-a părut rău că această înregistrare a avut loc. Din punct de vedere al poziției mele față de Mircea Joana, am spus tot timpul, este președintele partidului. Dacă va candida și probabil că va candida pentru funcția președinte în România, am să-l sprijin așa cum am să sprijin orice candidat pe care îl va da partidul. În ceea ce privește modul în care face politică în PSD, la ora actuală am reținerile mele.
De ce?
Datorită faptului că politica nu se face pe grupuri de interese.
Care
sunt grupurile de interese? Un partid ca și PSD-ul are interese politice majore ale membrilor de partid și ale electoratului pe care îl reprezintă, nu a grupurilor de interese conduse de Hrebenciuc sau de altcineva.
Apropo de limbaj colorat, beregată nu mi se pare chiar cel mai criticabil cuvânt folosit. Să vă citez din ce spune domnul Ion Iliescu pentru ziarul Gândul de vineri, referindu-se la prezența doamnei Lavinia Șandru pe listele de la europarlamentare. Citez, să vină parașute așa din afară într-un partid cu sute de mii de membri, mi se pare total nefiresc.
Bun, putem interpreta ce a spus domnul Ion Iliescu și...
Parașute?
Cuvântul parașute. Dânsul folosea ideea că se parașutează oamenii afara partidului. Cred că la asta s-a referit, nu cred că a fost atât de neinspirat încât să o califice pe Lavinia Șandru în acest mod. Lavinia face parte din politicienii pe care i-am simpatizat și a știa asta tot timpul. De aici însă, până o aduce din afara partidului, să o pui pe listele partidului, pe o listă atât de scurtă cum este lista pentru europarlamentare, mi se pare o greșeală majoră.
Câte locuri eligibile sunt? Vreo 9-10, nu?
Eu zic că cel mult 11 locuri eligibile, dacă mergem normal, dacă mergem foarte bine, putem lua 14-15, dacă mergem foarte prost, putem lua 80.
Și dorință în PSD, cât cuprinde? Înghesuială pe listă, nu?
Sigur că există două categorii de oameni. Oameni care se înghesuie numai în PSD, în toate partide, pe liste, și nu prea au motive să o facă, dacă mă înțelegeți, profesional. Și există oameni de mare valoare care nu se înghesuie și care din păcate câteodată sunt uitați. Vă aduc aminte doar alegerile, ultimele alegeri parlamentare, când un om ca Vasile Pușcaș a fost pus într-o situație foarte delicată și a renunțat să mai candideze. De onoare a renunțat, n-a suportat să fie pus în această situație. L-am pierdut pe Sandu Atanasiu, Alexandru Atanasiu, care era europarlamentar și a refuzat să mai candideze. Zile trecute auzeam la partid vorbindu-se, în partid vorbindu-se despre faptul că Mircea Pașcu, Ioan Mircea Pașcu ar trebui să nu mai candideze.
Cine spune
nu
asta?
Cred, erau oameni care vorbeau despre acest lucru. Că se vorbea în partid. Este absolut inacceptabil pentru mine ca un om de valoare al lui Ioan Mircea Pașcu, fost ministru apărării și un ministru foarte bun, un om cu experiență internațională vastă, să-l pui măcar în discuție dacă va fi sau nu va fi pe listă. Și în schimb să găsești din afara partidului, să aduci oameni absolut onorabili. Absolut onorabil. Nu am aceeași părere cu domnul președinte Iliescu referitor la Lavinia, vă spun din nou, simpatizez.
Dar cine nu cred că parașutează, are... domnule Mitra?
Păi conducerea partidului, Mircea Joana. Evident că el îi aduce. N-are cine să-i aducă altcineva.
despre prezența domnului Gușă, mai nou consilierul domnului Joanăr.
Păi sunt legate lucrurile. Sunt legate lucrurile astea. Evident că sunt legate. Și asta, după părerea mea, este o greșeală.
De ce?
Gușă a fost la noi, Cosmin a fost la noi în partid, a fost secretar general. Sunt organizații din Ardeal care impută situația slabă în care sunt acum a lui. De exemplu, Aradul, după părerea tuturor celor din Arad și a mea personală, intervenția lui în organizația din Arad a fost destructivă. Mă aduc aminte că în perioada în care noi eram la guvernare și domnul Guș era secretar general, la Arad aveam primarul municipiului Arad, președintele Consiliului Județean și prefectul. Și după niște schimbări extrem de neinspirate făcute de atunci de conducerea partidului cu mâna lui Gușă, că nu cred că el a fost cel care a gândit schimbările, cel a fost mâna, a ajuns că la Arad noi aproape să nu mai contăm în ecuația politică. Nu cred că este o mișcare inspirată aducerea lui Gușă în partid înapoi. Și din cauza că Gușă este probabil unul dintre artizanii faptului că noi suntem în opoziție. Am stat 4 ani în opoziție. Noi am pierdut alegerile, am câștigat alegerile parlamentare.
După ce a fost secretar general la PDL.
A trecut la PDL. Noi am câștigat alegerile parlamentare și am pierdut alegerile prezidențiale. Vă aduc aminte pe o vestită acțiune de propagandă, s-a și discutat foarte mult, că noi am fi furat alegerile. Țineți minte, acuza că PSD-ul a furat alegerile a fost cea care a întors rezultatul de cele două tururi de scrutin. Eu știu că cel care a avut ideea bună pentru PDL de altfel, a fost Gușă. E greu acum colegilor noștri să înghită partener și coleg pe cel care a luptat atât de eficient împotriva noastră.
Miron Mitrea, simplu membru în PSD, dar un blogger de succes. Am văzut,
am
apropo de
filiale. Trebuie să-și găsească omul ceva în viață să facă.
Am văzut o discuție acum apropo de filialele din Transilvania PSD. Unele ar dori ca Mircea Joan să candideze la președinție fără să mai fie ales în structurile interne de partid. Va fi un congres pentru alegerea lui Mircea Joan până la urmă?
Bănuiesc că va fi un congres formal, în sensul pozitiv spun, în sensul negativ, un congres formal de nominalizarea candidatului pentru funcția de președinte, o cere statutul. Așa cum a fost un congres și pentru nominalizarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.
Și credeți că Adrian Stase va candida la congresul ăsta? N-a spus nimic clar până acum.
Nu, cred că își dorește să candideze împotriva lui Traian Băsescu. Face parte dintre cei care cu forță susține ieșirea PSD-ului de la guvernare și trecerea partidului în opoziție pentru a mări șansele unei victorii în alegerile prezidențiale. Sunt convins că așa gândește. Are și motive, pentru că în ultima vreme PSD-ul se comportă ca partid minor la guvernare și acest lucru deranjează pe foarte mulți membri de partid și pe mulți oameni din partid, dar asta poate fi, eu cred, corectată. Nu sunt sigur că acum ieșirea de la guvernare ar fi o soluție foarte bună. E discutabilă, nu sunt nici foarte sigur că, nu mai sunt la fel de sigur că soluția care am folosit-o este singura viabilă, cum eram acum câteva luni de zile, când am sprijinit această majoritate solidă.
Așadar, credeți că se poate discuta în partid sau puteți lua în discuție eventuala ieșire de la guvernare?
S-a luat în discuție. Uh-huh. Faptul că nu se recunoaște oficial, asta este altceva. În grupul de la Senat au fost voci foarte puternice care au fost în favoarea ieșirii imediat de la guvernare. Eu spun că nu se poate trata această chestiune cu multă ușurință, că există argumente pro și argumente contra care trebuiesc cântărite.
Și credeți că partidul va ieși de la guvernare până la alegerile prezidențiale sau va rămâne 4 ani? Aici în studio Valeriu Stoica spunea va rămâne 4 ani.
Sper că această decizie, nu vreau să fac acum să fie o sibilă, nu am aceste calități, dar sper că dacă va decide, că decizia de a rămâne sau de a ieși de la guvernare să nu fie una luată conjunctural, subiectiv, ci să fie una luată în legătură și cu interesele partidului, numai cu interesele unor oameni.
Deci spuneți că Adrian Năstase nu va candida până la urmă la președinție?
Nu cred.
De ce sunteți atât de convins?
Nu cred că are loc. La ora actuală, conducerea partidului s-a creat, să spunem, o echipă impenetrabilă care ia deciziile într-un mod în care noi ceilalți nu putem să intervenim.
Tot despre Adrian Năstase am citit ceva foarte interesant, tot pe blogul dumneavoastră, domnule Mitrea, citez. În fond, nu sunt singurul lider PSD pe care Hrebenciuc l-a prins ocupat cu munca de partid și a copt-o. Adrian Năstase a simțit și el cum e să te lucreze Hrebenciuc. Dar despre aceste lucruri voi vorbi într-un episod viitor. Vorbiți!
Păi, noi am pierdut alegerile prezidențiale cu 280.000 de voturi, dacă mi-aduc bine aminte. Una dintre măsurile absolut stupide luate în perioada respectivă a fost și a renunțării la listele suplimentare de la țară. O bună parte din electoratul nostru este în mediul rural și ăsta este un lucru cunoscut. O bună parte din electoratul nostru este în zona pensionarilor și este alt lucru cunoscut. Foarte mulți pensionari de la țară nu și-au mai făcut buletin de comună în momentul în care au venit de la oraș. De aceea vestitele liste suplimentare nu erau nicio șmecherie, ci erau oamenii care stăteau la țară, dar care preferau și preferă în continuare să aibă buletin de oraș. Asta este o tradiție în România. E, nu știu de ce, eu n-aș folosi metoda, dar sunt foarte mulți oameni și știți cu toții acest lucru. Acești oameni n-au votat, n-au putut să voteze. Scoaterea listelor suplimentare de la țară și păstrarea lor doar în gări și în zonele în care știam că electoratul urban, electoratul pro-Băsescu era mai puternic, a făcut ca noi să facem această diferență. Rebenciu, artizanul acestei scoatere a fost Hribilă Hrebenciuc. Eu eram în țară în momentul respectiv, am aflat, l-am sunat pe Adrian Năstase, i-am spus ce-i cu prostia asta, că e prostie cât casa, și mi-a spus, a fost Viorel la mine și mi-a spus că așa e bine.
Adică vreți să spuneți că Viorel Hrebenciuc l-a ajutat pe Traian Băsescu să ajungă președinte?
Nu știu dacă neapărat atunci a vrut să facă treaba asta sau a cuantificat relația lui cu Traian Băsescu, însă relația cu Adrian Năstase era proastă și mă cert. Dacă a știut ce urmează să se întâmple, e blamabil. Dacă a făcut-o din greșeală, la fel e blamabil, că nu era treaba lui să se bage atunci.
Bun, și spuneți că ăsta e un exemplu de lucrătură.
E unul foarte evident, pe care știe și Adrian.
Foarte interesant. Miron Mitrea, membru PSD. V-am citit, cum vă spuneam, blogul cu atenție.
Încă,
acolo.
Pentru că există o preocupare în partid la unii din grupul acesta de care vorbeam să mă excludă.
Da?
Am discutat săptămâna trecută acest lucru.
Când s-a discutat asta?
Săptămâna trecută au avut
în
o discuție.
De cine au avut o discuție?
Cei de care vorbeam mai devreme.
Viorel Hrebenciuc
și
Marian Vanghelie.
Și alții.
Da, domnul Hrebenciuc văd că are ceva probleme de sănătate.
Se dă Dumnezeu sănătate. Se dă Dumnezeu sănătate. Dorim cu toții sănătate lui Viorel.
Și tot acolo pe blog citez, spuneați, combinatorii au început să ia locul competențiilor, ne desparte politica de gașcă și faptul că unii lideri consideră cariera lor politică mai importantă decât viitorul partidului. Tot la Hrebenciuc și Vanghelie vă referați?
Nu mă refer numai la ei. Nu, și la Vanghelie mă refer foarte puțin. Nu e Dan Vanghelie sau Marian Vanghelie, cum cunoașteți mai bine, o țintă pentru mine. Am discutat de el în măsura în care a fost și cred că deja am discutat prea mult. Nu cred că este nici reprezentativ pentru partid. E decizia lui Mircea Cioană de a face mâna lui dreaptă, că toată mă întreb cine e mâna dreaptă a cui, el al lui Vanghelie sau Vanghelia lui, dar asta este o chestiune, o întrebare personală. Nu neapărat la asta mă refeream. Uitați-vă, și nu vreau să supere pe mine colegul meu Bazac, care poate va fi un ministru bun la, și sper din toată inima la sănătate, dacă când l-aveai pe Irinel, când aveai pe alți doctori, medici de mare greutate în partid, aveai oameni care aveau experiență mare într-un domeniu extrem de dificil. Nu cred că decizia de a-l numi pe Ion Bazac acolo a fost luată în legătură cu competența lui ca viitor ministru. Deci vă spun, el este un băiat care mie deocamdată îmi place, ci mai degrabă cu zona sprijinului politic pe care a putut să-l primească.
Dacă tot vorbim de grupuri de interese, domnule Mitrea, unii colegi de-ai noastră din PSD v-ar putea răspunde așa. Tocmai dumneavoastră, domnule Mitrea, criticați combinatorii și politica de gașcă, dar până una alta sunteți trimis în judecată, acuzat de fapte de corupție, comise pe când erați ministru la transporturi, presupuse a fi comise atunci, într-un dosar alături de Irina Jeanu, fost inspector în construcții numită de dumneavoastră, care a construit în pipera vilei mamei dumneavoastră.
E adevărat. Acest dosar a fost început în 2005, în 2008 am fost obligat, și vă aduceți aminte, să-mi dau demisia, Parlamentul a refuzat să dea acordul că eu să fiu trimis în judecată, era extrem de neonorabil ca eu să fiu acuzat tot timpul că mă ascund în spatele Parlamentului. Sunt ardelean, după cum v-am mai spus, sunt născut în Sighișoara, vin dintr-o familie care a trecut prin multe. Bunicul meu a fost prim editor de limba română din Transilvania, a făcut pușcărie și sub austro-ungari, l-au băgat și legionari prin pușcărie, au venit după aia comuniștii și au luat tot ca mulțumire că s-a bătut pentru România. Deci avem experiență să fim călcați în picioare și să fim orgolioși și să ne păstrăm mândria. Și pur și simplu în orgoliu și din mândrie mi-am dat demisia din Parlament ca să mă trimită în judecată, ca să nu mai tot ducă pe la televizor să mă dea pentru două camere și o bucătărie, că cine știe ce act de corupție am făcut acolo. N-am făcut niciun act de corupție.
Procesul a început acum vreo 2-3 săptămâni, e în derulare?
E în derulare. Nu, am săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, am termene, mă prezint la judecători, sunt convins că voi câștiga acest proces. Sunt singur care știu sigur ce am făcut și ce n-am făcut, de aceea mi-aș da demisia cu mare ușurință. Și pentru că știu că n-am făcut nimic, și pentru că mă obosea. Sau oboseam ca și orgoliu, ca și mândrie să fiu eu acuzat că mi-e frică de nea sau nu mi-e frică de nimeni.
Miron Mitrea încă în PSD. Apropo, dacă vă dau afară, unde mergeți?
Nu merg nicăieri. Eu sunt PSD-ist.
Păi dacă vă dau afară din partid...
Nu au cum să mă dea afară. Și dacă mă dau afară, rămân lângă partid și mă bat cu ei până la capăt. Nu pot fi dat afară, eu am dreptate.
Păi dacă vă dau afară, decid, se strâng, votează, Mitra
să
out.
Să se strângă și să încerce să mă dea afară. Acolo voi vorbi și eu, nu am și eu voie să vorbesc. Să mă vor da afară.
Dar credeți că vor încerca să
fiu...
s-o facă?
Nu știu dacă au curajul ăsta. Își doresc, probabil. Unii.
Și discută între ei.
Mai discută un pic.
Dar până la fapte ziceți că
mai e mult.
Bun, până la fapte, însă, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, ați răspuns la câțiva cititori foarte interesant, spunându-le că vin din Chiselef 10. Și le-a spus așa, nu îmi spuneți că nu e așa, pentru că eu am înființat celula aia.
Da.
Despre ce e vorba?
Deci fiecare partid, datorită faptului că există acest sistem de intervenții pe internet, au făcut o număr de 2-3-4 oameni, care atunci când sunt emisiuni politice, să-și sprijine persoana care e prezentă acolo. Ne-a bătut PDL-ul multă vreme cu faptul că erau foarte bine organizați și noi nu eram organizați și de câte ori erau emisiuni, erau zeci de mesaje din partea celor de la PDL, ușor de văzut că e același IP. Știți foarte bine că e ușor de verificat acest lucru. Și atunci când a fost secretar general, a spus, bă, noi nu suntem mai proști ca alții și am făcut și eu acolo o echipă de 3-4 oameni.
Când
care
ați
să, acum câțiva ani de zile. Care să fie prezentă pe bloguri, care să fie prezentă pe dezbaterile pe internet, care sunt importante și unde noi lipseam. Echipă care a fost folosită de-a lungul timpului în aceste tipuri de dezbateri. O chestie absolut normală, absolut firească, există
peste
tot. Dar
știți că
tot.
Sunteți primul care o recunoaște public.
Dar sunt în toate partidele, dar o știți foarte bine dumneavoastră. Că
o știm, o bănuim, vedem asta, dar nimeni din partid n-a venit să ne spună avem o astfel de echipă,
nimeni
postează
niciun partid,
oameni.
Nici de niciun partid. Și în fiecare partid există, cel puțin vă spun, PD-ul este foarte puternic la această luptă. Mie îmi place internetul și eu intru în dezbatere și văd cum spun ceva. Pe un site, de exemplu ziare.ro, cel puțin acolo mâncam bătaie, nu fizic, dar eu scriam ceva împotriva PD-ului, automat apăreau sute de, zeci de lor de poziție împotrivă. Evident că era o echipă specializată care urmărea și după ce stând de vorbă cu ei am și aflat că acest lucru există. De aceea le-am și spus, le și recunosc modul în care lucrează. Acum stați, nu-i fac politică de 16 ani, de aceea le-am și răspuns. Terminați cu cuvinte ca subminarea care apărea în mesajele respective, cu subminarea economiei naționale pe vremea lui Ceaușescu. Acum am trecut de asta.
Adică ați identificat, în timpul discuției cu cititorii Hot News, ați identificat oamenii de la partid prin...
Nu, am identificat anumite întrebări și după aceea, verificându-le cu colega dumneavoastră, erau aceeași IP, așa cum ați văzut.
Bun, o singură discuție ar putea fi aici, cât de morală o astfel de chestiune, adică să spui niște oameni care la adăpostul anonimatului și la adăpostul să zice...
E moral, tot internetul e așa. Deci tot internetul e așa. Haideți să nu facem pe lupul moralist, tot internetul e așa. În internet îți dai un nume și te bagi oriunde, spui orice. Internetul, din păcate...
Da, mai cinstit n-ar fi să spună acest... oamenii celula de la Chiselef 10, să zică. Da, noi suntem de la
sau celula de la Modrogan, nu
știu. Sau celula de la Modrogan, sau celula de la PNL, să le zicem pe toate. N-ar fi mai cinstit să vină și să spună, uite, noi suntem de la PNL, noi suntem de la PSD și susținem asta.
Don't shoot the piano player. Asta este internetul. Internetul are multe avantaje, dar și acest dezavantaj te poți masca sub diferite nume și să apari peste tot. Sigur, ai un profesionist, cum aveam și noi alături, și spune, e aceeași IP. Deși nu ne spunea noi, spuneam noi. Eu îi spuneam, vezi că ăsta e tot de acolo, tot de acolo și le cunoștea și profesionist.
Cam câți oameni erau la PSD, ați angajat la PSD?
Nu erau angajați, lucrau în sediu oricum.
Da?
Da.
Erau plătiți de partid să facă
lucrau,
asta?
Lucrau, nu erau plătiți să facă asta. Lucrau pe alte funcții și după aceea se ocupau de acest lucru. Noi aveam 2-3, din câte știu, PDL-ul avea 10-15, PNL-ul mai puțin, vreo 7.
Miron Mitrea, blogger, politician cu nas la internet, nu o să vă întreb cum comentați speculațiile lansate între alții și de Adrian Năstase, potrivit cărora sunteți alimentat cu muniție de la Cotroceni, ați negat deja orice apropiere de Traian Băsescu. Remarc însă, în ce privește temele importante, de exemplu acordul cu FMI, vorbiți aceeași limbă cu PDL și Traian Băsescu, corect?
Mai mult, în ce privește acordul cu FMI, eu am făcut un lucru simplu. M-am dus în grupul de la Senat, unde sunt membru, și cu mult înainte de a se discuta problema acordului cu FMI, mi-am spus punctul de vedere, și anume, că un acord cu FMI este obligatoriu și, fără el, România intră în default.
Asta spuneam și cei de la PDL.
Eu am spus acest lucru la începutul februarie. primarie în grupul de la Senat și colegii mei de acolo sunt martori. Am mai spus un lucru care văd că nu se spune. Femeiul nu are o rețetă care vine să ți-o impună. La femei cer bani și ei îți dau bani dacă văd o anumită performanță de gestionare a banilor și că nu este curajos din partea politicienilor români să se ascundă în spatele femeiului, să spună va trebui să înghețăm pensie, să înghețăm salariile, să dăm afară oameni dintr-o zonă sau din alta pentru că așa vrea femeiul. Astea sunt lucruri pe care noi le negociem și noi le găsim ca și soluții ca să micșorăm cheltuielile, lucru absolut necesar. Am mai spus un lucru acolo, că acordul va fi stand-by. Asta am spus-o celor de la PDL, care la un moment dat spuneau că acordul nu va fi stand-by, că vom găsi alte soluții. Am spus, nu există alte soluții și vorbesc ca profesionist, ca om care am trăit în guvern, ca om care am prieteni la Fondul Monetar Internațional, cu care am stat de vorbă, că am prieteni la Bruxelles, cu care am stat de vorbă, că am prieteni la Banca Mondială și cu care am făcut o analiză. Ce se întâmplă cu România? Cum facem ca România să nu intre în default, să nu avem necazuri? Nu spune nimeni ce se poate întâmpla dacă euro trece de la 4 la 5 lei, se blochează întregul sistem de finanțare. Nu vor mai putea fi date creditele înapoi. Chiar dacă vrem să luăm bani de la Uniunea Europeană și cerem bani, Uniunea Europeană nu are un sistem de monitorizare financiară a țărilor și va apela tot la Fondul Monetar Internațional. Știm asta, am condus țara, am fost la guvern. De aceea anumite poziții unor politicieni care au fost la guvern și care cunosc aceste adevăruri simple, mi se par penibile.
În timpul întâlnirii online cu cititorii Hot News ați spus că averea vă estimați undeva pe la 1,5 milioane de euro. Vă considerați un om de stânga bogat, modest sau totuși sărac în comparație cu alți colegi din PSD?
Nu, eu nu fac comparație. Eu nu cred că neapărat o asemenea tip de comparație poate să aibă loc. Nu sunt un om modest, n-am fost niciodată. Nu vreau să apar altceva decât ceea ce sunt. Am spus și cititorul de la Hot News ce vă spun și nu asta acum. Vin dintr-o familie. Bunicul meu a fost primul editor de limba română din Ardeal. Ca să fie editor pe vremea aceea în Ardeal, era un om cu o avere impresionantă pentru momentul respectiv. Apropo, este primul care l-a editat pe Beniuc, care a fost băiat de prăvălie la el. A făcut un pic de pușcărie pe sub Austro-Ungarii, au venit legionarii, l-au mai băgat și el un pic la pușcărie pentru că era indezirabil pentru ce gândeau.
Era pe stânga dacă îl publica pe Beniuc.
Făcea parte în Partidul Național, Partidul Național Transilvanian, ca și Partidul Țărănesc Român, condus de Mihalache, care a fost unchiul tatălui meu. Erau parte de stânga. Eu n-am ajuns la Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat pentru că în mod absolut ciudat, toți prietenii mei, toate rudele mele erau acolo, ei s-au declarat partid de dreapta. Ei erau partid de stânga istoric. Și aici m-am rupt eu de ei și am ajuns la PSD și a creat acea ruptură în mintea multora care nu înțelegeau cum eu, băiatului, nepotului Miro Neagu și nepotului Mihalache, am ajuns cu Ion Iliescu. Dar era vorba de modul în care se orientase partidul. Eu veneam de la sindicate, n-aveam ce să caut în dreapta și eu simt în această direcție. Eu sunt un om de stânga și nu cred că dacă sunt un om de stânga, acum trebuie să fiu sărac și să umblu pe stradă cu pantaloni rupți în fund. Nu cred asta. Cred însă că nu trebuie să mă apuc să fur ca să fiu bogat și n-am făcut asta niciodată. De aceea am avut și curajul să-mi dau demisia în Parlament, să n-am făcut nimic, puteți să mă judecați. Înțeleg jocul ăsta politic.
A fost Miron Mitrea, încă membru PSD, blogger însă de mare succes la discuția de luni.